Δηλαδή, όταν μαθαίνεις με τον δύσκολο τρόπο, μαθαίνεις καλύτερα από ότι αν μάθεις με τον εύκολο τρόπο. Ένα σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης, της απόρριψης και της αποτυχίας είναι να μην το παίρνεις πολύ προσωπικά. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talk. Είμαι ο Χάρης και έχω δίπλα μου τον Άλεξ και τον Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Γεια σας και από μένα.
Και το σημερινό μας θέμα είναι η αποτυχία. Είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε βιώσει στη ζωή μας, αλλά δεν ξέρουμε όλοι με ποιο τρόπο να το διαχειριστούμε σωστά, ώστε αυτές οι αποτυχίες που έχουμε, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, να μας βοηθήσουν να οδηγηθούμε στο αντίθετό της, την επιτυχία.
Και πρέπει να κάνουμε και μια απομυθοποίηση της αποτυχίας, για να καταλάβουμε πως τις περισσότερες φορές τουλάχιστον δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι το αντίθετο καταρχάς της επιτυχίας.
Για εξήγησέ το μου καλύτερα.
Η αποτυχία είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας και το αντίθετο της επιτυχίας είναι η απραξία.
Όπως έχει πει και ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον, αν δεν έχεις αποτύχει, δεν προσπαθείς καν.
Ναι, άρα αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι για να οδηγηθείς στην επιτυχία, αναγκαστικά θα βιώσεις και κάποιες αποτυχίες. Άρα γι' αυτό το λόγο η αποτυχία είναι κομμάτι της επιτυχίας και όχι το αντίθετό της. Έτσι το καταλαβαίνω.
Και για να περάσουμε κατευθείαν στα πρακτικά παραδείγματα, είναι σαν να λέμε πως έχουμε ένα μωρό το οποίο δεν έχει μάθει ακόμα να περπατάει και ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα και προφανώς πέφτει συνέχεια κάτω. Φανταστείτε ότι είστε αυτό το μωρό που κάποια στιγμή ήσασταν και στα 50 βήματα που πέφτατε κάτω μετά σκεφτόσασταν πως μήπως δεν μπορώ να περπατήσω, μήπως δεν είναι το περπάτημα για μένα. Και φανταστείτε πραγματικά ένα μωρό να το σκέφτεται αυτό και εν τέλει να προσπαθεί να μην περπατήσει καν, ενώ δεν γίνεται να μην περπατήσει.
Ακριβώς, και γενικότερα η παιδική ηλικία είναι μια ηλικία στην οποία οι άνθρωποι δοκιμάζουμε ένα σωρό πράγματα και εξασκούμαστε σε κάποια πράγματα. Οπότε η αποτυχία είναι το αποτέλεσμα της εξάσκησης. Δηλαδή η εξάσκηση μπορεί να έχει και θετικά, αλλά θα έχει σίγουρα και αρνητικά αποτελέσματα κάποιες φορές. Αλλά μέσα από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα παίρνουμε τα σημαντικότερα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε στη ζωή μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα πόσες φορές έχετε γράψει μια λέξη λάθος μέχρι να μάθετε τη σωστή ορθογραφία της. Μπορεί αυτό να μην είναι για όλους πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένα μάθημα το οποίο το πήρατε σαν παιδιά και το οποίο μπορεί να κολλήσει παντού. Πόσες φορές κάνετε λάθος, για παράδειγμα, μια διαίρεση, μέχρι να μάθετε να κάνετε σωστά διαίρεση.
Το πόσες φορές μπορεί να πέσει κάποιος από ένα ποδήλατο μέχρι να μάθει να κάνει καλύτερα ποδήλατο.
Ή πόσα άστοχα σούτ έχει ρίξει ένας μπασκετμπολίστας μέχρι να μάθει να εκτελεί τρίποντα και να μπαίνουν μέσα. Νομίζω και ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει πει κάτι αντίστοιχο.
Ναι, αν θυμάμαι καλά, συγκεκριμένα έχει πει ότι έχω χάσει πάνω από 9.000 σούτ στη ζωή μου, έχω χάσει πάνω από 300 παιχνίδια, 25 φορές με έχουν εμπιστευτεί για το κρίσιμο σούτ στο παιχνίδι και το έχασα. Έχω αποτύχει πάρα πολλές φορές, αλλά αυτός είναι ο λόγος που τελικά πέτυχα.
Το είχαμε ανεβάσει και στο... στη σελίδα μας στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος αυτό. Όπως και πολλές άλλες ιστορίες που ανεβάζουμε γενικά στα social media, ας πούμε ο Bill Gates, κάτι που κανείς δεν ξέρει σχεδόν είναι πως πριν από τη Microsoft είχε προσπαθήσει να ιδρύσει και μια άλλη επιχείρηση, η οποία δεν έβγαλε ποτέ τις λεφτά και στο τέλος απέτυχε. Αλλά φυσικά μαθαίνοντας από τα λάθη του, μετά από αυτή την επιχείρηση ίδρυσε τη Microsoft και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα και ο Jack Ma, ο οποίος είχε απορριφθεί 10 φορές από το Harvard, είχε απορριφθεί 30 φορές σε αιτήσεις που είχε κάνει για δουλειά και κάποια στιγμή στα 35 ίδρυσε την Alibaba. Και τώρα είναι ο πλουσιότερος Κινέζος στον κόσμο.
Κάτι που γελάνε πολύ με τον Jack Ma είναι που είχε πει μια ιστορία και είπε ότι στα KFC τότε έκαναν προσλήψεις για 24 υπαλλήλους, είχε κάνει αίτηση και πήρανε 23 υπαλλήλους και αυτό ήταν ο μόνος που δεν πήρανε.
Έτσι ήταν.
Ακριβώς έτσι. Το είχε πει και θυμάμαι ακριβώς και τα νούμερα. Και αυτό είχε κάνει τεράστια αίσθηση στον κόσμο γιατί το είχε πει προφανώς όταν είχε φτάσει πάνω από δις η αξία της Alibaba. Οπότε φανταστείτε το πόσο χαμηλά θεωρητικά μπορεί να φτάσει κάποιος
στη ζωή του.
Απλά δεν ήθελα να υποβαθμίσω κάποιον που μπορεί να έχει φάει άκυρο από κάτι παρόμοιο από τα KFC, ας πούμε.
Πόσοι μπορεί να έχουν φάει άκυρο από τα KFC και να ακούνε αυτό το podcast. Οπότε αν είσαι ένας από αυτούς, μην τα παρατάς, μπορεί να γίνεις δισεκατομμύριο.
Μπορεί να γίνεις ο επόμενος Jack Ma.
Αλλά χωρίς να είσαι Κινέζος.
Καλά, άμα είσαι και Κινέζος και ακούσεις και αυτό το podcast.
Σε φέρουμε καλεσμένο εδώ πέρα να μιλήσεις.
Ακόμα και αν είσαι ναρκωμανής, έχουμε το παράδειγμα του Grant Cardone, ο οποίος στα 25 του χρόνια βγήκε από κλινική απεξάρτηση στην Αμερική και 10 χρόνια αργότερα έβγαλε το πρώτο του εκατομμύριο.
Που το να είσαι ναρκωμανής θεωρείται ίσως το κατώτερο επίπεδο που μπορείς να φτάσεις, ειδικά όταν μπαίνεις σε μια κλινική απεξάρτηση, για παράδειγμα.
Τώρα να σημειώσουμε for the record ότι ο Grant Cardone διαχειρίζεται ακίνητα αξίας άνω του ενός δις.
Και φυσικά είναι από τους διασημότερους επιχειρηματίες στην Αμερική.
Όπως και ο Gary Vaynerchuk, ο οποίος και αυτός, έχουμε τόσα παραδείγματα να πούμε, μπορεί να κουράσαμε. Τελευταίο αυτό, τελευταίο.
Όχι, εγώ έχω κι άλλο μετά.
Ωραία, οπότε πρώτο τελευταίο.
Ωραία, θα πω για τον Gary V τώρα, τον οποίο προφανώς πολλοί από εσάς μπορεί να γνωρίζετε. Από τα 14 του δούλευε στην επιχείρηση κρασιού του πατέρα του, πήρε το πτυχίο του από ένα κολέγιο και 5 χρόνια αργότερα, ενώ συνέχισε να δουλεύει στο κρασάδικο του πατέρα του, το έφτασε σε αξία 60 εκατομμυρίων, από εκεί που ήταν σε 3 εκατομμύρια. Μετά ουσιαστικά βγήκε από τη δουλειά, τους το χάρισε στην οικογένειά του και ξεκίνησε μετά κατευθείαν δικές του επιχειρήσεις. Τώρα έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Αμερική, πρέπει να έχει γύρω στις 5-6, αλλά γενικά είναι και αυτός απίστευτα διάσημος. Όσοι δεν τον ξέρετε, Gary V στο Instagram, βασικά δεν υπάρχει social που να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και να μην έχει εκατομμύρια followers, αλλά δίνει πάρα πολύ καλές συμβουλές γενικά να τον παρακολουθήσετε. Για πες τώρα, ελπίζω το τελευταίο παράδειγμα.
Ναι, ήθελα να πω ότι γενικά το πώς διαχειρίζεται κάποιος την αποτυχία είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, μερικοί λένε ότι η αποτυχία είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να βρεις το δρόμο σου. Και όταν το άκουσα αυτό, είχα θυμηθεί τον Steve Jobs που τον είχαν απολύσει από την Apple.
Την ίδια από την εταιρεία, έτσι.
Ναι, την οποία είχε ιδρύσει αυτός όταν ήταν 20. Και είχε πει ότι το να τον απολύσουν ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη στη ζωή του. Γιατί μετά δημιούργησε μια άλλη εταιρεία. Τελικά αυτή την εξαγόρησε η Apple και ξαναγύρισε στην Apple και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
Όπως και του Bill Gates είναι ιστορία, έτσι και του Steve Jobs είναι ιστορία.
Τώρα πιθανότατα να μας ακούτε από το iTunes που είναι της Apple. Οπότε.
Σωστό, σωστό.
Είναι παντού στη ζωή η αποτυχία και για τους σημαντικότερους και τους σπουδαιότερους ανθρώπους. Και σίγουρα η διαχείρισή της, άμα γίνει σωστή διαχείριση βασικά, είναι το σπουδαιότερο μάθημα. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις με τον δύσκολο τρόπο, μαθαίνεις καλύτερα από ότι αν μάθεις με τον εύκολο τρόπο. Γιατί εκτίθεσαι εσύ ο ίδιος. Και βιώνεις περισσότερα ρεθίσματα, τα οποία μετά τα αφομοιώνει καλύτερο ο εγκεφαλός.
Είχες γράψει και ένα άρθρο που είχε πάει και πολύ καλά στο site, στο Business Review. Θες να μας πεις λίγα περισσότερα για το αντικείμενο. Είχες γράψει πώς να διαχειρίζεσαι, όχι μάλλον, πώς να μην παίρνεις προσωπικά μια απόρριψη.
Ναι, αυτό είχε να κάνει με την απόρριψη, όχι μόνο με την αποτυχία.
Αλλά δηλαδή, κολλάει πολύ στο θέμα μας.
Κολλάει πολύ, ναι, γιατί και η απόρριψη μπορεί να θεωρηθεί από πολλούς μια μορφή αποτυχίας. Και είναι μια μορφή αποτυχίας. Γιατί θέλεις κάτι και στην ουσία δεν το καταφέρνεις. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν το καταφέρνεις γιατί δεν σου δίνει την άδεια κάποιος άλλος άνθρωπος, γιατί δεν είναι μόνο στο χέρι σου. Ναι, εκεί είχα πει ότι δεν είναι όλοι καλοί κριτές και δεν είναι και όλα τα timing σωστά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί τη στιγμή που θα πας να του παρουσιάσεις ένα business plan ή τη στιγμή που θα του δώσεις συνέντευξη να μην είναι αυτό το οποίο ψάχνει εκείνη τη στιγμή. Ή μπορεί να μην είναι ο σωστός άνθρωπος. Μπορεί να έχεις ένα business plan για μια εταιρεία τεχνολογίας. Και ο άνθρωπος που θα την αξιολογήσει να μην θέλει να βάλει στο χαρτοφυλάκιό του επένδυση σε τομέα της τεχνολογίας, για παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή η ιδέα σου και ότι πρέπει να τα παρατήσεις εκεί. Σημασία έχει να πιστεύεις στην ιδέα σου, να δεις και τι έχεις κάνει λάθος, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια λάθη, και να το διορθώσεις, και από εκεί και πέρα να συνεχίζεις να προσπαθείς να πας στον επόμενο και στον επόμενο μέχρι κάποια στιγμή να γίνεις αποδεκτός και να τα καταφέρεις. Ένα σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης, της απόρριψης και της αποτυχίας είναι να μην το παίρνεις πολύ προσωπικά. Γιατί μπορεί κάποιοι να λένε για σένα ότι είσαι αποτυχημένος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πράγματι είσαι και πρέπει να το πιστεύεις ότι επειδή το είπε ο άλλος έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια αυτοκριτική, αλλά δεν πρέπει να γίνεις και πολύ σκληρός με τον εαυτό σου και ό,τι λένε οι άλλοι να το θεωρείς ως δεδομένη αλήθεια για σένα.
Στην τελική σκέψη ότι όποιος μπορεί να το πει αυτό ή να σε κρίνει. Δεν ξέρει ούτε το 99% του εαυτού σου. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι ούτε εσύ καλά-καλά δεν ξέρεις τον εαυτό σου τον ίδιο, πόσο μπορεί να μετράει η άποψη κάποιου που μπορεί να σε ξέρει ακόμα και 10 λεπτά, ας πούμε, ή που μπορεί να μην σε ξέρει καν και να σχολιάσει. Λέμε τώρα, να ανεβάσουμε εμείς ένα βίντεο στο YouTube και να σχολιάσει. Α, πω, είστε χάλια. Τι λέτε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πόσο η αξία μπορούμε να δώσουμε σε ένα τέτοιο σχόλιο.
Αυτή είναι κακοπροαίρετη κριτική που κάνουν αρκετά άτομα εκεί έξω και σε αυτά τα άτομα κλείνουμε τα αυτιά, δεν ακούμε τίποτα.
Γιατί δεν έχουμε και κάτι να ακούσουμε, δεν προσφέρει κάτι ένα τέτοιο σχόλιο. Θα μπορούσε να είναι π.χ. ένα σχόλιο τύπου «Παιδιά, βελτιώστε αυτό» ή «Μίλα πιο πολύ εσύ, δεν μ' αρέσει η φωνή σου». Είναι κάποια πράγματα που μπορείς να πεις «Οκ, ότι ακόμα και αν δεν μπορώ να κάνω κάτι, ισχύει αυτό που λέει, ας πούμε.
Επειδή έχουμε πολλά παραδείγματα σήμερα, έχουμε μήπως και γι' αυτό κάτι.
Ο Walt Disney ξέρουμε πως απολύθηκε από την εργασία που είχε σε μια εφημερίδα και η αιτιολογία ήταν ότι του έλειπε η φαντασία.
Φανταστείτε τώρα τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαν απολύσει τον Walt Disney. Δεν θα υπήρχε ποτέ η Disney και όλα αυτά τα παιδικά με τα οποία μεγαλώσαμε όλοι μας. Επομένως, πολλές φορές μπορεί κάτι που το θεωρούμε εμείς το τέλος του κόσμου, ένα πολύ άσχημο γεγονός για μας, να είναι η πόρτα για να πετύχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο και πολύ μεγαλύτερο.
Γενικά, το γεγονός ότι η αποτυχία δεν είναι αναγκαστικά κάτι κακό, είναι και θέμα νοοτροπίας σε επίπεδο χώρας, ας πούμε. Το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι στην Αμερική, αν πας σε μια δουλειά και δουν ότι έχεις, ας πούμε, τρεις αποτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες, το βλέπουν κάτι σαν καλό, γιατί σημαίνει ότι έχεις πάρει πολλά μαθήματα από αυτές. Ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο ταμπού, δηλαδή τις κρύβω λίγο κάτω από το χαλί, αν έχεις αποτύχει, το βλέπω σαν κακό. Γενικά πρέπει να αλλάξει κάπως αυτήν την
οτροπία. Και θέλουμε να δείξουμε κιόλας ότι και δεν έχουμε αποτύχει ποτέ σε τίποτα και ότι θέλουμε να δείξουμε λίγο πιο πολλά από αυτό που είμαστε, τέλος πάντων.
Ναι, και υπάρχουν και πολλά ωραία events τα οποία πάνε άνθρωποι για να μιλήσουν για τις αποτυχίες τους. Τα οποία μακάρι να υπήρχαν περισσότερα.
Ενδιαφέρον να πάμε κι εμείς.
Ναι. Είχε γίνει ένα και μετά δεν το ξανάκουσα ποτέ, δεν ξέρω.
Μάλλον ήταν αποτυχημένο. Πάντως ήταν ενδιαφέρον να ξαναγίνει, είτε ήταν αποτυχημένο είτε όχι, γιατί το να μοιράσεις τις αποτυχίες σου με άλλους ανθρώπους είναι πολύ ωφέλιμο για σένα και την ψυχολογία σου και δείχνει ότι είσαι και ακομπλεξάριστος και μπορείς έτσι να το αντιμετωπίσεις πιο εύκολα, γιατί καταλαβαίνεις ότι και δεν είναι τίποτα να το πεις και ότι υπάρχουν και τόσοι άλλοι άνθρωποι σαν εσένα που έχουν να πούνε μια παρόμοια ιστορία, μπορεί και χειρότερη.
Και έστω ακόμα και αν δεν είναι σε event, να το συζητάς με την παρέα σου, με το κύκλο σου, με τα άτομα που μιλάς, γενικά να μην τρέπεσαι να το βγάλεις μπροστά έξω. Και κάτι που είχαμε ανεβάσει και όλα στα social media, δεν θυμάμαι ποιο πρόσωπο το είχε πει, για να σου πω την αλήθεια, μετά από τόσα πράγματα που έχουμε πει, ήταν το ότι γενικά να μην μας ξεγελάνε τα social media. Όλοι δείχνουμε μια ζωή χαρούμενη και προσπαθούμε να πλασάρουμε το πόσο πετυχημένοι είμαστε, ενώ στην πραγματικότητα τις αποτυχίες του κανείς δεν τις ανεβάζει στα social media.
Και όσοι τις ανεβάζουνε, ο κόσμος μπορεί να περάσει και καλά μαζί του. Δηλαδή να γελάσει, αλλά όχι κοροϊδεύοντάς τον. Μπορεί να έτυχε κάτι αστείο σε αυτό το πρόσωπο, να το μοιράσει και με τους άλλους και με αυτόν τον τρόπο να είναι και περισσότερο αγαπητός.
Και φυσικά να πούμε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία είναι το αποτέλεσμα. Όλα ξεκινάνε από το ρίσκο, το οποίο πρέπει να είναι κάποιος διατεθειμένος να πάρει. Κάτι που έχει πει ο Zuckerberg που μου άρεσε είναι ότι το μεγαλύτερο ρίσκο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι να μην πάρει κανένα ρίσκο.
Εξάλλου το ρίσκο είναι παντού στη ζωή και πριν πάρουμε μία απόφαση ή πριν ξεκινήσουμε μία προσπάθεια, ξέρουμε ότι αυτό περιέχει ρίσκο. Όπως επίσης ξέρουμε, σύμφωνα και με τη στατιστική, ότι δεν μπορούμε να πετυχαίνουμε συνέχεια, ούτε και να αποτυγχάνουμε συνέχεια. Υπάρχει ένας μέσος όρος εκβάσεων που είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. Οπότε και με στατιστικούς όρους, η αποτυχία είναι κομμάτι της ζωής και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
Γι' αυτό ένα από τα μεγαλύτερα skills που μπορεί να μάθει κάποιος μέσα από της αποτυχίας είναι το πώς να τη διαχειρίζεται σωστά και να την ανατρέπει και να την γυρνάει υπέρ του. Γιατί μιας και το κάνει αυτό, μετά θα μπορεί να πετύχει τα πάντα. Ή σχεδόν τα πάντα, γιατί προφανώς δεν μπορεί να είμαστε καλοί σε όλα.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο και η αποτυχία πολλές φορές μας μαθαίνει στο τι είμαστε καλοί και στο τι δεν είμαστε καλοί. Οπότε έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και σε αυτά τα οποία είμαστε καλοί, εκεί πέρα να εστιάσουμε για να βελτιωθούμε σε αυτά τα πράγματα ώστε να πετύχουμε σε αυτούς τους τομείς.
Οπότε γενικά είναι καλό να υπάρχει αυτογνωσία. Πάντα πρέπει να κυνηγάμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Αλλά σίγουρα, εφόσον καταλάβουμε πως αυτό που αγαπάμε περισσότερο δεν μπορεί να γίνει διότι είμαστε πολύ κακοί σε αυτό, να μην σπαταλάμε χρόνο περισσότερο εκεί και να στρεφόμαστε σε αυτό που όντως είμαστε πολύ καλοί και μπορούμε να το αναπτύξουμε έτσι πολύ περισσότερο.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα μειώσουμε και στο μέλλον τις πιθανότητες να αποτύχουμε σε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, φυσικά για να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες από επιτυχίες και αποτυχίες. Απλά θέλουμε να πούμε από νωρίς μια νοοτροπία ότι η αποτυχία δεν είναι κάτι κακό αναγκαστικά. Και στην Ελλάδα είναι κάτι που λείπει και θα θέλαμε να το μεταδώσουμε όσο μπορούμε.
Επίσης, μια άλλη νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι όποιος έχει λεφτά είναι για απαραίτητα επιτυχημένος. Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επιτυχημένοι, είναι απλώς αποτυχημένοι με λεφτά.
Γι' αυτό μετράει πολύ το χτίσιμο χαρακτήρα. Το να είσαι ευγενικός, το να έχεις τρόπους και πάνω απ' όλα να είσαι άνθρωπος. Και μετά όλα τα άλλα.
Και να είσαι και εσύ ευχαριστημένος με τη ζωή σου. Να μην προσπαθείς να δείχνεσαι και μέσα από αυτό να λέει ο άλλος πόπο τι κάνει αυτός. Να είσαι αυθεντικός και να ακούς Business Talks.
Ευχαριστούμε πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος και ακούσατε και αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να μας κάνετε follow σε όλα τα social media, αλλά και να αφήσετε μια βαθμολογία για την εκπομπή μας, θα σήμαινε πάρα πολλά για εμάς. Σας ευχαριστούμε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.
Και τώρα, ώρα για bloopers.
Και έχω δίπλα μου τον Χάρη.
Γεια σας.
Και πάλι δίπλα μου έχω τον Άλεξ.
Καλησπέρα.
Είναι και οι δύο δίπλα μου.
Αλλά δεν καθόμαστε ένας πάνω στον άλλον. Είμαστε ο καθένας από διαφορετική πλευρά.
Τι.
Μετά από αυτή την επιχείρηση, είδησε τη Microsoft και μόλις έφτισα.
Για να πετύχουμε κάτι άλλο, πολύ σημαντικότερο και πολύ μεγαλύτερο.
Τι είπε τότε, μωρέ.
Οπότε έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μου, τον...